ขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะเรามีพระเจ้าที่ดีใช่ไหมคะนี่ค่ะพระเจ้าของเรามหัศจรรย์นะคะและยิ่งถ้าเรามีความกระจ่างแล้วก็รับพระองค์แบบนั้นมากขึ้นและมากขึ้นเท่าไหร่นะคะพระองค์ก็จะปรากฏพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นในความดีงามของพระองค์สิ่งที่ขวางพระคุณและพระพรพระเจ้าอย่างมากก็คือภาพที่คริสเตียนมีไม่ถูกต้องต่อพระองค์นะคะและเมื่อเราไม่เข้าใจว่าพระองค์ปรารถนาจะทำอะไรในชีวิตมนุษย์นะคะเราก็ยอมให้มารลักฆ่าและทำลายเราแล้วเราเรียนไปว่าพระเจ้านั้นให้เราเลือกและพระองค์อยากให้เราเลือกพระองค์นะคะอยากให้เราเลือกชีวิตอยากให้เราเลือกสิ่งที่ดีนะคะพระองค์ไม่ได้กำหนดสิ่งที่เลวร้ายให้กับมนุษย์เลยนะคะสิ่งที่พระองค์มีต่อเราแผนงานที่พระองค์มีต่อเรานั้นมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะคะซึ่งเราเห็นสิ่งเหล่านี้ผ่านทั้งชีวิตของพระเยซูคริสต์เราเห็นพระเยซูเป็นอย่างไรนั่นคือภาพพระเจ้าที่แท้จริงพระเยซูไม่เคยออกไปทำให้ใครเจ็บป่วยพระเยซูไม่เคยออกไปที่จะสร้างปัญหาหรือใส่ความทุกข์ยากในใจให้กับใครแต่พระองค์มาและเปิดเผยความจริงและมาและเยียวยารักษาและมาและช่วยเหลือและมาเพื่อเลี้ยงดูและมาเพื่อปลดปล่อยนะคะและมาเพื่อทำให้จำเริญขึ้นมาเพื่อช่วยให้คนรอดจริงๆนะคะแล้วเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยคำสาปแช่งและคำสาปแช่งนั้นก็คือมนุษย์ตกอยู่ในความพินาศมนุษย์ตกอยู่ในสิ่งที่เป็นแต่ความทุกข์ใจนะคะดูเหมือนเราจะพยายามมากเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นแต่ขอบคุณพระเจ้าพระองค์เรียกเราแล้วก็เชื้อเชิญเราที่จะเข้ามาหลีภัยในพระองค์นะคะดังนั้นเนี่ยมนุษย์จะได้ดีได้ชีวิตนะคะหรือว่ามนุษย์จะเจอสิ่งร้ายเจอแต่สิ่งที่เป็นความหายนะความล้มเหลวพ่ายแพ้ความตายหรือไม่ขึ้นอยู่กับเขาเลือกนะคะแล้วเราเลือกได้ตลอดเวลานะคะไม่ใช่เฉพาะเลือกครั้งหนึ่งไปแล้วเมื่อเราบังเกิดใหม่หลังจากนั้นก็จบแล้วไม่ใช่นะคะนะหรือว่าเราเคยเลือกผิดไปแล้วนะคะแล้วก็เลยต้องอยู่กับผิดๆไปตลอดก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันนะคะเรานั้นสามารถที่จะกำหนดชีวิตของเราได้ทุกวันนะคะการที่มนุษย์จะอยู่ในสวรรค์วันนี้เราขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมคะนะเราอยู่ในสวรรค์นะคะชีวิตเราเริ่มประจักษ์มากขึ้นนะคะนะว่าเราอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ไหนที่เราให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตเราด้านไหนที่พระเจ้าด้านไหนที่เราเชื่อเชิญพระเจ้าเข้ามาและเคลื่อนไหวแล้วพบว่าเราอยู่ในสวรรค์จริงๆอยู่ในสวรรค์ท่ามกลางนรกจะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะท่ามกลางภาพที่เรามองเห็นสิ่งที่หายนะมากมายภัยพิบัติมากมายสภาวะความอดอยากความหิวโหยการทุกข์ยากในหัวใจความอยุติธรรมนะคะภัยพิบัตินะสิ่งเหล่านี้ความวิตกกังวลเราเห็นภาพสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลานะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในพระองค์วางใจในพระองค์เราเหมือนอยู่ในสวรรค์พระองค์อยู่ด้วยกับเราโลกนี้แม้ว่าจะเป็นโลกที่ตกลงไปในความบาปก็ยังเหมือนสวรรค์ได้เพราะเรามีพระเจ้าที่นั่นนะคะในมาระโกบทที่16ข้อที่15พูดถึงอะไรอย่างนั้นนะคะบอกว่าผู้ใดข้อที่15บอกว่าฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่านี่คือสิ่งที่พระองค์สั่งกับสาวกก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะคะบอกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนนะคะข่าวประเสริฐก็คือข่าวดีนั่นเองนะคะข่าวดีค่ะพระเจ้ามีแต่ข่าวดีนะคะพระเจ้าไม่ได้มีแต่ข่าวร้ายที่บอกเราว่าชีวิตเราก็จะเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าต่อไปนี้เราจะมีความสุขในหัวใจที่จะอยู่ในโลกนี้ได้มันไม่ใช่แค่เท่านั้นนะคะข่าวดีของพระองค์นั้นครอบคลุมถึงทุกด้านของชีวิตเราจริงๆแน่ทีเดียวข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือว่าเรานั้นได้รับการอภัยได้นะคะเมื่อมนุษย์ตกอยู่ในความพินาศนั้นก็เพราะว่าเราตกอยู่ในความบาปค่ะแต่ถ้าเราถูกล้างบาปแล้วนะคะนะเราไม่มีบาปอีกแล้วเราก็ไม่ต้องรับผลแห่งความบาปนั้นและนั่นคือข่าวดีจริงๆนะคะแต่ข่าวดีอันนี้เนี่ยพระองค์บอกให้เราไปประกาศนะคะขณะเดียวกันเราอ่านต่อนะคะผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอดแต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษนะพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าออกไปประกาศนะนะแต่ส่วนเราจะให้ใครรอดนั้นก็เรื่องของเรานะเราเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนะเราเป็นคนกำหนดชีวิตมนุษย์เองนะ ว่าจะให้ใครรอดหรือไม่ให้ใครรอดจะให้ใครอยู่แบบสวรรค์หรือจะให้ใครอยู่แบบนรกนะคะและเพราะหลายครั้งนะคะมนุษย์หรือแม้แต่คริสเตียนเองเนี่ยเข้าใจว่าพระเจ้านั้นกำหนดสิ่งเหล่านี้ให้กับเรานะพระเจ้ากำหนดว่าชีวิตเราจะเหมือนสวรรค์หรือเหมือนนรกแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่าให้ออกไปประกาศและถ้าผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาผู้นั้นจะรอดนั่นหมายความว่าอะไรหมายว่าการตัดสินใจเป็นของเขาเขาจะเลือกได้ว่าจะเลือกที่จะเอาชีวิตเลือกที่จะรอดเราพูดถึงภาพของความรอดนะคะเรานึกถึงภาพอะไรบ้างนะคะนะบางทีผมก็ชอบนึกถึงภาพของอาจจะคนที่กำลังจะจมน้ำนะแล้วก็ในที่สุดก็มีเรือหรือคนนะบนเรือนะคะมาช่วยเขาขึ้นจากน้ำนะคะหรือคนกำลังอาจจะอยู่ในบ้านที่กำลังไฟไหม้ใช่ไหมคะนะแล้วก็มีฮีโร่นะคะมีนักดับเพลิงหรืออะไรแล้วก็มาช่วยเขาออกนะทุกคนมนุษย์เนี่ยเป็นภาพอย่างนั้นนะคะของโลกนี้จริงๆคือเป็นภาพที่ทุกคนกำลังกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายที่จะรอดนะที่จะรอดนะเราอยู่ในโลกที่อันตรายเราไม่ได้อยู่ในโลกที่ปลอดภัยนะคะนะเราอยู่ในโลกที่พร้อมจะคว่ำเราลงได้ตลอดเวลานะคะพระบิดาให้ภาพว่าเราอยู่ในโลกที่เป็นความมืดนะที่ทุกคนเดินแบบไม่รู้คำทางไปเรื่อยๆนะแล้วก็หวังว่าเราจะเจอทางสว่างหวังว่าเราจะไม่ล้มอีกนะคะเวลาเรามองไม่เห็นเนี่ยเราเดินแล้วเราก็ล้มอยู่นั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าอ่ะพระองค์บอกว่าใครที่เชื่อใครที่วางใจในพระองค์เขาจะรอดนะเขาจะได้รับการช่วยรอดพระเจ้าจะช่วยเขานะเราเรียนไปว่าพระเยซูเคาะอยู่ที่ประตูแล้วพระองค์บอกว่าถ้าใครก็ตามที่ได้ยินเสียงเราและเปิดประตูพระองค์จะเข้ามานะเมื่อเขาเชิญให้พระองค์เข้ามาพระองค์จะเข้ามานะคะดังนั้นชีวิตของเราขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกอะไรและสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ในชีวิตเราก็ขึ้นอยู่กับอย่างนั้นเราจะเลือกครั้งใหญ่ที่สุดของชีวิตเราไปแล้วที่สำคัญที่สุดคือเลือกให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราให้พระองค์เป็นพระเจ้าของเรานะคะครั้งใหญ่ที่สุดเลยซึ่งมหัศจรรย์มากมันเป็นครั้งที่สำคัญที่สุดนะคะแต่ขณะเดียวกันบางครั้งในชีวิตเราก็หลงลืมไปว่าเราก็ต้องเลือกอีกทุกสถานการณ์ในชีวิตนะคะเราต้องเลือกเราต้องเลือกพระองค์เลือกการทรงนำเลือกถามพระองค์เลือกแสวงหาทางของพระองค์ว่าอันไหนกันนะคะที่พระองค์นั้นจัดเตรียมไว้กับเราคือเพื่อง่ายมองหาความสว่างจากพระองค์ที่ขณะที่เราอยู่ในโลกแห่งความมืดแต่เราก็ยังจะสามารถที่จะเดินได้อย่างปลอดภัยนะคะสามารถที่จะเดินได้อย่างสำเร็จไม่เหมือนคนในโลกนี้นะคะและในสุภาษิตไม่ใช่ค่ะสดุดีนะคะบทที่81ค่ะในข้อที่10นะคะนะเมื่อเรารอดแล้วนะคะนะเมื่อเรามีพระเจ้าเป็นผู้นำของเราแล้วพระองค์อยากที่จะให้เราใช้ชีวิตเลือกพระองค์อยู่ตลอดเวลานะคะข้อ10บอกว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้ได้พาเจ้าออกมาจากแผ่นดินอียิปต์นะพระองค์พาเราออกมาหรือยังคะพาเราออกมาแล้วนะคะนะพูดอ้าปากของเจ้าให้กว้างเถิดเราจะป้อนเจ้าให้อิ่มนั่นคือหัวใจพระเจ้านะคะพระองค์อยากให้เราอิ่มอุดมสมบูรณ์กับชีวิตการได้เป็นมนุษย์การได้เป็นลูกของพระองค์คือง่ายคือมีชีวิตอย่างพึงพอใจในโลกนี้ยังมีความสุขนะคะในแผนงานที่พระองค์สิ่งดีที่พระองค์จัดเตรียมไว้คือในการที่ได้รับพระพรพระเจ้าและได้เป็นพระพรไปยังคนทั้งหลายนั่นคือนามพระทัยพระเจ้านะคะแต่พระองค์บอกเราว่าให้อ้าปากของเจ้าให้กว้างเราจะป้อนเจ้าให้อิ่มนะการอ้าปากเนี่ยเป็นภาพของการที่ต้องรับนะคะแต่บอกว่าเราเคยป้อนเด็กที่ไม่ยอมจะอ้าปากไหมคะเราอยากให้เขากินมากเลยใช่ไหมคะไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวก็หิวแย่ใช่ไหมคะนั่นแล้วทำไมเคยเห็นภาพเด็กบางคนไหมคะยังไงก็ไม่กินเนี่ยยังไงก็ไม่กินนะทั้งที่อันนี้มันอร่อยมากเลยนะแต่เขาก็เท่าไหร่ก็ไม่ยอมกินเราก็พยายามจะยัดเปิดแงะปากหน่อยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่สำหรับพระเจ้าเราเนี่ยพระองค์ไม่ได้ทำอย่างนั้นกับเรานะคะพระองค์บอกกับเราง่ายๆบอกอ้าปากนะคะแล้วเราจะป้อนอ้าปากไม่ใช่อ้าปากธรรมดาด้วยฮะทำไมฮะอ้ากว้างด้วยนะอ้าบางทีอ้านิดเดียวนะไม่ว่าเต็มใจเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ แต่พระองค์บอกอ้าวกว้างนะแต่ปัญหานะคะก็คือว่าแม้พระเจ้าต้องการจะอวยพระพรแต่เราก็ยังเลือกได้ค่ะว่าจะรับพระพรพระองค์หรือเปล่านะคะแล้วพระองค์บอกว่าแต่ประชากรของเราไม่ฟังเสียงของเราเขาไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่พระองค์บอกให้เขาทำเขาไม่ตอบสนองต่อการทรงนำของพระองค์ได้ไหมคะคริสเตียนทำงั้นได้ไหมเรายังมีสิทธิ์เลือกอยู่ไหมนะบางทีเนี่ยเราคิดว่าพอเรามอบชีวิตเราให้กับพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นละอะไรเกิดขึ้นละก็แล้วแต่พระเจ้าละคือพูดง่ายหลังจากนั้นเนี่ยคริสเตียนมีท่าทีว่าเรารอพระเจ้าอยู่พระเจ้าอยากจะป้อนเราก็ป้อนดินะเดี๋ยวพระองค์ก็คงให้เราอิ่มเองอ่ะพระเจ้าอยากจะให้เรามีพระเจ้าอยากให้เราหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็มีเดี๋ยวเราก็หายโรคได้เดี๋ยวเราก็มีความสุขได้เราก็รอพระเจ้าอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะภาพเราต้องอยู่กับพระวจนะพระเจ้าจนในพระวจนะพระเจ้านั้นเปลี่ยนความคิดเราให้ได้นะคะเนี่ยเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ยังจะรออยู่นั้นทั้งที่จริงๆแล้วความจริงก็คือพระเจ้ารออยู่ค่ะนะคะไม่ใช่เรารอพระเจ้าพระเจ้ารอเรารอให้เราอ้าปากรอให้เราตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์แต่ประชากรของเราไม่ฟังเสียงของเราอิสราเอลไม่ยอมรับเราเลยนะคะเมื่อเราไม่รับพระองค์นั้นเกิดอะไรขึ้นโอ้ยังไงพระองค์ก็เป็นพระเจ้าถึงเราไม่อยากกินยังไงพระองค์ก็จะอ้าปากเราให้ได้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะนะพระองค์ไม่เคยบังคับใครนะคะพระเจ้าจะไม่บังคับให้เราทำสิ่งที่เราไม่อยากทำเรารู้หรือไม่พระเจ้าจะไม่บังคับให้เราทำสิ่งที่พระองค์อยากให้เราทำพระองค์อยากให้เราอ้าปากใช่ไหมคะแต่พระองค์ก็จะไม่บังคับไม่จับเราอ้าปากนะคะพระองค์จะไม่บังคับไม่ข่มขู่ไม่ใช้กำลังหรือความรุนแรงใดๆกับชีวิตมนุษย์ค่ะทำไมพูดอย่างนั้นเพราะบางครั้งเนี่ยนะคะคริสเตียนมีความเข้าใจว่าโอ้พระเจ้าให้เราป่วยเพื่อที่จะให้เราถ่อมใจเพื่อจะให้เราหันมาเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าให้เราเจอปัญหาโอ้ยเรามีเรื่องปวดหัวเรามีความเสียหายอย่างนู้นอย่างนี้ก็เพื่อจะสอนอะไรเราบางอย่างฟังดีๆนะคะพระเจ้าไม่บังคับหรือใช้ความรุนแรงกับใครทั้งสิ้นนั่นไม่ใช่พระองค์นั่นไม่ใช่พระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่อ่อนโยนพระเจ้าให้สิทธิ์ในการเลือกกับเราทุกอย่างนะคะมันเหมือนกับบางทีเราเห็นภาพนะคะสมมติเรากำลังจะทำอะไรสักอย่างเด็กบางทีเด็กเล็กๆนะคะเด็กเล็กๆเขากำลังจะหยิบไม่รู้ว่าดินหรืออะไรนะคะบางทีเข้าปากนะคะบางทีพ่อแม่ก็ทำไงฮะก็ตีมือเลยใช่ไหมคะเพราะว่ากลัวว่าจะเอาเข้าปากนะคะแต่พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแบบนั้นนะคะนั่นคือความรุนแรงนะคะแต่คนไม่เคยรู้ว่านั่นคือความรุนแรงเพราะเราโตมากับสิ่งเหล่านี้เราโตมากับความรุนแรงเราโตมากับการถูกบีบบังคับพระเจ้าไม่ลงโทษทำโทษใครก่อนที่เขาจะทำผิดนะคะเราเข้าใจไหมคะแต่การที่เราใช้ความรุนแรงก็เพื่อจะหยุดพฤติกรรมบางอย่างใช่ไหมคะเราจะกลัวว่าเขาจะกินเข้าไปแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีอื่นอีกเยอะแยะใช่ไหมคะเรามีวิธีอื่นมีวิธีที่จะแตะเขาหรือมีวิธีที่จะเอาสิ่งนั้นออกไปมีวิธีอื่นอีกเยอะแยะที่จะจับมือเขาแล้วก็บอกว่าอย่านะคะมันไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรอย่างนั้นแต่ในความเคยชินของมนุษย์เนี่ยเราโตมาในความรุนแรงและเราก็คิดว่าพระเจ้ารุนแรงอย่างนั้นกับเราอุ้ยถ้าเราไม่เชื่อฟังพระองค์ก็ให้เราเจออุบัติเหตุเห็นไหมเนี่ยเราก็เลยต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาก็เลยได้มีเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าเนาะแต่ก็ไม่มีเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าเลยก็ดีขาหักแล้วไปไหนไม่ได้แล้วบางทีคริสเตียนมีความเข้าใจกันจริงๆนะปกติเราโตมากับสิ่งเหล่านี้เราได้ยินสิ่งเหล่านี้มาตลอดนะคะแต่นั้นไม่ใช่ภาพที่ถูกต้องของพระเจ้าคุณจะทำอย่างนั้นกับลูกของคุณไหมโอ้ย บอกว่าอย่าไปก็ไปอยู่นั่นตีขาให้หักเลยนะจะได้ไม่ต้องเดินกันละไม่ต้องไปนะได้อยู่กับบ้านหน่อยเราจะทำอย่างนั้นไหมกับลูกของเราและถ้าพ่อแม่ที่ปกติดีนะคะไม่ทำนะคะเรารักลูกของเรานะคะเราไม่อยากจะทำร้ายเขานะคะและไม่อยากจะเห็นเขาถูกทำร้ายนะพระเจ้าประเสริฐของเราอีกมากค่ะมากมายกว่านั้นมากนะคะอันนี้เพื่ออะไรเพื่อจะชี้เห็นว่ามุมมองที่เรามองแต่สิ่งที่เราเจอนั้นนะคะหลายครั้งนั้นเราว่าพระเจ้าโทษพระเจ้าเราคงไม่ได้พูดอย่างนี้มาจากปากเรานะว่าเราว่าพระเจ้าโทษพระเจ้าแต่หมายความว่าลักษณะท่าทีหรือคำพูดบางครั้งของเราเนี่ยสื่อไปว่าพระเจ้าเรามองว่าพระเจ้านั่นแหละเป็นคนให้มันให้สิ่งร้ายเกิดขึ้นกับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคริสเตียนมีความคิดอะไรอย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าที่ใช้ความรุนแรงเลยและเราเองก็ต้องหัดด้วยนะคะที่จะไม่รุนแรงเราอย่างที่บอกเราโตมาในโลกของความรุนแรงจนเราไม่รู้หรอกว่านั่นคือความรุนแรงมันมีวิธีอื่นค่ะนะคะและวิธีของพระเจ้าเป็นวิธีที่ให้หัวใจนะคะพระเจ้าอยากให้เราไว้ใจพระองค์เชื่อฟังพระองค์เพราะเชื่อว่าพระองค์ทรงรักเราปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดกับเราและเมื่อพระองค์ชี้ทางอะไรกับเรานั้นนั่นเป็นทางแห่งความรักพระเจ้าอยากให้เราไว้ใจพระองค์ไม่ใช่เพราะถูกบังคับไม่ใช่เพราะเจอความรุนแรงเราก็เลยต้องมาใช้เวลากับพระเจ้าไม่อ่ะพระองค์อยากจะให้เราใช้เวลากับพระองค์เพราะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสว่างในการเดินในโลกใบนี้จะทำให้เราได้ยินพระองค์ดีขึ้นเราจะได้ไม่ต้องพลาดอีกพระเจ้าอยากให้เราแสวงหาพระองค์ด้วยหัวใจของเราที่เชื่อพระองค์ในสิ่งดีที่พระองค์เตรียมไว้ให้เราจริงๆไม่ใช่เพราะด้วยบังคับด้วยฝืนใจด้วยเพราะเป็นสิ่งที่ดีที่คริสเตียนควรทำไม่เลยค่ะพระเจ้าอยากให้เราไว้ใจพระองค์อย่างสุดหัวใจนะคะนั้นเนี่ยพระองค์บอกว่าแต่ประชากรของเราไม่ฟังเสียงของเราอิสราเอลไม่ยอมรับเราเลยเนี่ยเราสามารถได้ยินความเสียใจในน้ำเสียงของพระองค์นะจริงๆแล้วเมื่ออ่านข้อนี้นะคะนะว่าแต่เขาไม่ฟังเราอิสราเอลไม่ยอมรับเรานะฮะแล้วไงฮะเราก็เลยบังคับเขาให้เขาทำหรือเปล่าไม่นะคะนะพระเจ้าจะยอมให้คุณทำสิ่งที่คุณจะทำเลือกที่จะทำแม้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับน้ำพระทัยของพระองค์อย่างสิ้นเชิงก็ตามพระเจ้าจะยอมให้คุณทำสิ่งที่คุณอยากจะทำแม้ว่าจะทำให้พระองค์เสียพระทัยมากเพียงใดก็ตามนี่คือเสรีภาพที่พระเจ้าให้มนุษย์จริงๆให้เราเป็นคนกำหนดชีวิตของเราเองดังนั้นเมื่อเราเลือกพระองค์ทุกครั้งมันจึงเป็นสิ่งที่มีค่าเหลือเกินเพราะเราเลือกอะไรก็ได้เราเลือกที่จะไม่เชื่อฟังก็ได้เราเลือกที่จะปิดปากของเราไม่รับของดีจากพระเจ้าก็ได้แต่ท่ามกลางโลกที่มืดมิดท่ามกลางการเลือกมีช้อยส์ต่างๆมากมายเราตัดสินใจเราเลือกมาหาพระเจ้าเราเลือกที่จะนมัสการพระองค์เราเลือกที่จะเชื่อฟังพระองค์เราเลือกที่จะแสวงหาพระองค์มันมีค่ามากสำหรับพระเจ้านะคะเพราะว่าคุณเลือกอะไรก็ได้แต่คุณเลือกพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่เลือกพระองค์ล่ะเมื่ออิสราเอลไม่เลือกพระองค์เราจึงมอบเขาไว้แก่จิตใจดื้อด้านของเขาเองเมื่อไม่เอาคำปรึกษาของพระองค์เราก็มอบเขาไว้ให้ตามคำปรึกษาของเขาเองเคยได้ยินไหมเวลาคนพูดกันล่ะตามใจจะเอาอย่างนั้นก็เอาเคยได้ยินไหมคะเนี่ยตามใจพระเจ้าก็ทำอะไรพูดอย่างไรอะไรอย่างนั้นแต่มันจะไม่ได้เสียงแบบพูดนะแต่บอกว่าพระเจ้าจำเป็นเพราะว่าเขาไม่รับพระองค์เมื่อเขาไม่รับพระองค์พระองค์ไม่บังคับใครสิ่งที่พระองค์ปล่อยก็คือให้เขาทำตามใจเขาตามคำปรึกษาของเขาและนั่นไม่ดีนะ เราไม่อยากอยู่สภาพนั้นนะสภาพที่พระเจ้าบอกกับเราว่าทำตามใจเจ้าแล้วกันถ้าอย่างนั้นก็เพราะมันไม่ดีนะเราไม่ได้รู้ทุกอย่างพระเจ้าพยายามช่วยเราแต่ถ้าเราไม่รับเราปฏิเสธพระองค์อยู่นั่นเราดื้อดึงกับพระองค์เราไม่รับคำตักเตือนคำสอนคำเตือนสติเราไม่รับความรักของพระองค์เราไม่รับการชี้ทางจากพระองค์วันหนึ่งพระองค์ก็จะบอกกับเราว่าพระองค์จะปล่อยให้เป็นไปตามใจของเราบางคนก็บอกโอ้แล้วเราเคยมีอธิษฐานที่ต่อสู้กับพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็พยายามจะต่อรองกับพระเจ้าหน่อยนะเราพยายามที่จะคุยกับพระเจ้านะว่าเอาเราอยากได้อย่างเงี้ยเราอยากได้อย่างเงี้ยไม่ทราบเราเคยไหมนะคะนะขอพระเจ้าขอพระเจ้าทำช่วยเราด้วยทำให้แผนงานนี้สำเร็จโดยที่เราไม่ถามพระองค์เลยว่าแผนของพระองค์คืออะไรนะเราสนใจแต่ว่าเรามีแผนของเราและโอเคเรารู้เราต้องการผู้ช่วยให้แผนสำเร็จเราก็มาให้พระเจ้าช่วยให้แผนเราสำเร็จนะคะแล้วเราก็โต้เถียงกับพระองค์นิดหน่อยพยายามจะโน้มน้าวใจพระองค์นะคะโน้มน้าวใจพระองค์ว่าพระองค์เอาวันนี้เนี่ยเอาแผนอันนี้นะเนี่ยมันดีมันทำให้เราแบบมีความสุขมันจะทำให้อย่างงู้นอย่างนี้ทุกอย่างดีมากเลยพระองค์เอาแบบนี้นะระวังนะคะ เพราะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเสมอเพราะถ้าเราจะดึงดันกับพระเจ้าบอกเราจะเอาทางของเราเราไม่อยากฟังว่าพระองค์คิดยังไงพระองค์เตรียมอะไรไว้ให้แต่ขอพระองค์ช่วยเราอวยพรเราต้องการพระพรประชาพระองค์ก็จะบอกว่าก็ให้เป็นไปตามนั้นแล้วบางทีนะบางคนเขาเล่าประสบการณ์บอกเขาก็ได้อย่างเงี้ยมาหลายครั้งแต่มันก็ไม่ดีเลยมันไม่ได้ใช่อย่างที่เขาคิดอ่ะเขาก็ได้อย่างที่เขาปรารถนานะแต่พอมันเกิดขึ้นจริงเขาก็รู้ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเขาก็เข้าใจยังไม่ถูกต้องทั้งหมดมองไม่เห็นไม่ได้ไกลพอมันได้มาจริงๆมันก็ไม่เอาแล้วดีกว่าเนี่ยเขาบอกพระองค์บอกว่าพระองค์ต่อไปนี้พระองค์อย่าปล่อยเขาทำตามใจตัวเองอีกนะพระองค์จะทำไหมคะพระองค์จะทำไหมพระองค์จะไม่ปล่อยเราทำตามใจตัวเองไหมไม่ค่ะพระองค์ก็ยังจะปล่อยให้คุณทำตามใจคุณอย่างนั้นเองมีทางเดียวค่ะที่พระเจ้าได้ครอบครองชีวิตเราจริงๆก็คือเรากล่าวมาจากหัวใจบอกว่าพระองค์เจ้าค่ะอย่าให้เป็นตามใจข้าพระองค์แต่ขอข้าพระองค์ปรารถนาข้าพระองค์อยากรู้ว่าพระองค์คิดยังไงข้าพระองค์อยากรู้ว่าทางของพระองค์คืออะไรแผนที่พระองค์เตรียมไว้มันคืออะไรข้าพระองค์เลือกอันนั้นพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์เลือกอันนั้นข้าพระองค์เอาตามใจพระองค์ไม่ได้ตามใจตัวเองทางเดียวค่ะที่พระเจ้าจะได้ครอบครองชีวิตของเราได้กำหนดชีวิตของเราก็เมื่อเราเต็มใจยินดีที่จะบอกกับพระองค์ว่าเคยมีหนังสือเล่มหนึ่งนะเขียนว่าไม่ใช่ตามใจฉันนะคะก็คือคำที่พระเยซูพูดนะคะในสวนเกสเซเมเนที่พระองค์อธิษฐานต่อพระบิดาว่าให้เป็นไปตามน้ำมัทัยพระบิดาไม่ใช่ตามใจพระองค์ทางเดียวค่ะพระองค์ไม่บังคับเราเนี่ยเราต้องเข้ามาเองมาแสวงหาพระองค์นะคะแล้วเราจะพบพระองค์ค่ะนะคะนะเมื่อเขาไม่ฟังพระองค์เราจึงมอบเขาไว้แก่จิตใจดื้อด้านของเขาให้ตามคำปรึกษาของเขาเองประชากรของเราน่าจะฟังเราได้ยินหัวใจพระเจ้าไหมคะและอิสราเอลน่าจะเดินในทางทั้งหลายของเราแล้วพระองค์ตรัสบอกว่าไงแล้วไม่ช้าเราจะให้ศัตรูของเขานอบน้อมลงเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าเขาจะเลือกพระองค์ให้พระองค์เข้ามามีส่วนพระองค์ก็จะเข้ามามีส่วนค่ะแล้วไม่ช้าเราจะให้ศัตรูของเขานอบน้อมลงและจะหันมือของเราสู้คู่อริของเขาแต่ก่อนเราไม่เอาพระเจ้าก็ไม่อยู่ข้างเราใช่ไหมคะไม่ใช่พระองค์ไม่อยากอยู่ข้างเราแต่พระองค์ให้ตามใจเราเลือกนะคะนั้นเนี่ยแต่เมื่อเราเลือกพระองค์พระองค์เขาน่าจะฟัง ดูสิเราฟังสิสิ่งที่พระเจ้าเตรียมที่จะทำให้กับเขาหลายครั้งเราต่อสู้ปัญหาด้วยตัวเราเองเราพยายามที่จะหาทางออกเราอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรทำไมมันมืดมนอย่างนี้แต่รู้ไหมว่าพระเจ้าเตรียมคำตอบเตรียมการช่วยเหลือพร้อมที่กองทัพของพระองค์ก็พร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะเข้ามาปุ๊บเดียวเสร็จเลยบางครั้งเราคิดอยู่คนเดียวปัญหาเราก็ดูใหญ่มากใช่ไหมคะใหญ่เกินจริงเสมอเรามักจะนอนหลับไปด้วยปัญหาอาจจะเท่าเม็ดเท่ามดแต่นอนคิดไปทั้งคืนทำไมอ่ะมันโตขึ้นเรื่อยๆตื่นเช้ามานี่ปัญหานี้กลายเป็นตัวเท่ายักษ์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟังสิ่งที่ไม่ชอบพูดพระองค์ประชากรของเราน่าจะฟังเราแล้วเราจะกำจัดศัตรูเราจะต่อสู้กับศัตรูของเขาให้ดูสิพระองค์เตรียมไว้หมดทุกอย่างแล้วนะคะขอแค่เราหันมาหาพระองค์เลือกพระองค์อยากจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ไม่ใช่อยู่แต่กับปัญหาของเราพระเจ้ารักเราค่ะและเตรียมทุกอย่างให้เราแล้วนะคะนะพระองค์จะทำอะไรอีกบรรดาผู้ที่เกลียดชังพระเจ้าจะหมอบราบต่อเขาและเวลาของเขาจะยั่งยืนอยู่เป็นนิจพลิกผันได้เลยนะคะเพียงแต่ถ้าเขาจะหันมาหาพระองค์มาฟังพระองค์พระองค์จะทรงเลี้ยงเขาด้วยข้าวสาลีอย่างดีที่สุดดูสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้สิสิ่งที่พระองค์พร้อมจะทำเพื่อเขาเราจะให้เจ้าพอใจด้วยน้ำผึ้งที่มาจากหินดีที่สุดนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมค่ะแต่เราต้องเข้ามารับเราต้องเข้ามาอย่างเต็มใจนะคะนะเราต้องเข้ามาฟังนะคะนี่คือปัญหาใหญ่นะคะในชีวิตคริสเตียนใช่ไหมคะเราเดินไปในโลกนี้โดยที่ไม่ได้ให้เวลาที่จะฟังพระเจ้ามันสำคัญมากเลยนะคะเราเสียเวลามากมายไปกับการพยายามแก้ปัญหาทั้งที่บางปัญหาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดเลยก็ได้จริงไหมคะจริงไหมคะหลายครั้งเราเดินไปเจอปัญหาแล้วเราพบว่าแหมถ้าตอนนั้นเราตัดสินใจอย่างหนึ่งมันก็คงไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนะซึ่งตรงนี้มันหลีกเลี่ยงได้ค่ะตั้งแต่แรกนะคะก็คือเราต้องให้เวลากับพระเจ้าที่จะตรัสในหัวใจเรานำเราเราต้องแสวงหาพระองค์ค่ะนี่คือปัญหาใหญ่นะคะนะเราทุกคนเดินในโลกนี้ยังไงเรามีคนช่วยเราคิดชี้ทางคอยเตือนเราหรือเปล่าและนั่นคือสิ่งที่จะเป็นความแตกต่างชีวิตของคนที่แสวงหาพระเจ้าฟังพระสุรเสียงของพระองค์เชื่อฟังทำตามกับชีวิตของคนที่เราพูดถึงคริสเตียนนะคะเดินไปแบบตื่นเช้ามาก็ไปตามชีกิจวัตรประจำวันล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวก็ไปทำงานชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางกับชีวิตที่มีเรื่องส่วนตัวธุระส่วนตัวเป็นจุดศูนย์กลางแตกต่างกันไหมคะผลที่ออกมาแตกต่างกันไหมคือคนนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ไปทำงานเพียงแต่ว่าเขาแสวงหาพระเจ้าก่อนใช้ชีวิตในชีวิตวิญญาณก่อนรับพลังก่อนชีวิตจะแตกต่างไหมคะเราเชื่อไหมหรือเราเชื่อว่าก็เหมือนกันน่ะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนหรือจะไปแสวงหาอะไรอื่นก่อนก็เหมือนกันน่ะเราขอบคุณพระเจ้านะเรามีคนที่เชื่อว่าแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนและชีวิตแตกต่างเพราะปัญหาใหญ่ในชีวิตคริสเตียนนะคะก็คือความมืดค่ะความไม่รู้ว่าเราควรจะตัดสินใจยังไงในปัญหาทุกปัญหาเราต้องมีเวลาเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนจะเจอปัญหาทุกคนจะเจอการท้าทายในชีวิตคริสเตียนไม่ใช่ไม่เจอปัญหานะคะเราเจอปัญหาค่ะแต่พระเจ้าสัญญาการช่วยเหลือสัญญาชัยชนะทุกครั้ง นะคะนั้นเราอยู่ในโลกเราเจอเหมือนอย่างที่คนในโลกเจอสิ่งแวดล้อมเดียวกันแต่เราออกมาอย่างผู้มีชัยพระเยซูผจญสิ่งต่างๆได้ยังไงด้วยพระวจนะพระเจ้าใช่ไหมคะทุกครั้งพระองค์มีพระวจนะพระเจ้ามีความจริงของพระเจ้าไว้ต่อสู้กับคำโกหกพระเยซูใช้เวลาอธิษฐานเยอะไหมคะเราคิดว่าพระเยซูใช้เวลาอธิษฐานเยอะไหมเยอะถ้าพระเยซูพระบุตรของพระเจ้ายังต้องใช้เวลาอธิษฐานยังต้องรู้พระคัมภีร์ยังจะรู้ปกครองขนาดนั้นแล้วก็เราล่ะต้องรู้มากยิ่งต้องให้เวลามากคงไม่น้อยไปกว่าที่พระเยซูต้องการหรอกค่ะใช่ไหมคะหลายครั้งนะคะบางทีคริสเตียนมีภาพว่าคืออะไรในโลกนี้บางครั้งเมื่อเรามีความชำนาญมากเราคิดว่าเราทำได้อย่างง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่ชีวิตในพระเจ้าเนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้บางทีเราคิดว่าเราโตขึ้นในพระเจ้าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีปัญญามากขึ้นเราก็จะคิดอะไรได้เองมากขึ้นพูดง่ายคือเราก็จะแบบมีฟรีเวลาเป็นของตัวเองตัดสินใจอะไรตัวเองได้มากขึ้นคือบางทีเราคิดว่าเราโตขึ้นเราก็ยิ่งต้องไม่จำเป็นต้องมีใช้เวลากับพระเจ้าแหละเพราะว่าเรารู้อะไรเยอะละพระพีเดี๋ยวนี้เราก็รู้เยอะขึ้นนะเราก็ท่องได้เยอะขึ้นความเข้าใจอะไรเราเดี๋ยวนี้เราก็มากขึ้นนะงั้นเนี่ยต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องใช้เวลากับพระเจ้ามากมายนักหรอกเพราะว่าเราสะสมมาแล้วเยอะแยะเราเห็นภาพไหมคะงั้นคริสเตียนมีความเข้าใจว่าเราโตกับพระเจ้ามากเท่าไหร่เรายิ่งต้องการเวลากับพระเจ้าน้อยลงเพราะว่าเราสะสมไว้เยอะแล้วเรารู้หมดละเราเข้าใจอะไรดีแล้วเราคิดเองได้แล้วอ่ะไม่ต้องถามเลยพระเจ้ามากหรอกแต่รู้ไหมจริงๆแล้วมันตรงกันข้ามกันคริสเตียนที่ยิ่งโตมายิ่งรู้ตัวเองว่าเราต้องพึ่งพระเจ้าในทุกเรื่องจริงๆและตลอดเวลาจริงๆแล้วเขาจะรู้เขาจะมาถึงซึ่งความเชื่อว่าพระเจ้าดีและเตรียมสิ่งที่ดีไว้เราไม่อยากพลาดของดีเลยจากพระเจ้าสักจุดเดียวเล็กๆไม่มีเรื่องอะไรเลยที่ฉันต้องคิดเองตัดสินใจเองพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้แล้วนั่นคือความบ่งบอกนะคะว่าคุณกำลังโตขึ้นคือคุณรู้เรารู้มากขึ้นว่าเราต้องการพระเจ้าเราต้องพึ่งพระเจ้าคริสเตียนที่ยังไม่ค่อยโตนะก็คิดว่าตัวเองไม่ต้องการพระเจ้ามากเดี๋ยวเราก็มีความรู้เราก็มีความเข้าใจเราตื่นเช้ามาเราก็ไปทำงานเดี๋ยวเราก็คิดออกมันเป็นไรเราดูทีวีเราอะไรไปเดี๋ยวก็เราก็เรียนรู้อะไรได้มากมายจากสิ่งเหล่านี้ฟังอะไรได้มากมายจากสิ่งเหล่านี้แต่มันไม่ใช่นะคะพระเยซูเองยังต้องใช้เวลากับพระเจ้าเยอะขนาดนั้นยังต้องเชี่ยวชาญในพระวจนะพระเจ้าขนาดนั้นแล้วเราล่ะจะยิ่งต้องการมากกว่านั้นสักเพียงใดนะคะนะคะนั้นเนี่ยสำคัญเหลือเกินนะคะที่เราจะต้องใช้เวลากับพระเจ้าค่ะอย่างที่บอกนะคะปัญหาใหญ่ในชีวิตคริสเตียนก็คือความไม่รู้เราตื่นเช้ามาแล้วเราก็ไปทำงานเราก็ไปโรงเรียนเราก็ไปทำธุระของชีวิตเราแล้วเจอเรื่องต้องตัดสินใจเราก็ตัดสินใจไปอะไรต้องคิดต้องทำตอนนั้นเราก็ทำไปใช่ไหมคะแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นหนึ่งปัญหาสองปัญหาสามมันก็สะสมเรื่อยๆจนกระทั่งมันใหญ่โตท่วมหัวไปหมดแล้วเราก็งงว่าโอ้เกิดอะไรขึ้นพระองค์เจ้าข้าทำไมชีวิตข้าพระองค์มาอยู่ตรงจุดนี้ได้ยังไงพระองค์กำลังทำอะไรอยู่เหรอเรามีแผนอะไรเหรอเล่นลับอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินทำไมปัญหามันท่วมท้นขนาดนี้มันไม่ใช่หรอกค่ะนะแต่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาให้กับพระเจ้าเราต้องให้เวลาค่ะนะคะเราให้เวลากับโลกกับตัวเองมากกว่าให้เวลากับพระเจ้าหรือเปล่าและนั่นจะเป็นจุดที่แตกต่างระดับชีวิตเนื้อหนังของเรากับระดับชีวิตวิญญาณของเรา อยู่ตรงไหนอะไรมากกว่ากันเราใช้ชีวิตในเนื้อหนังมากขนาดไหนทำอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำไม่มีเวลาอธิษฐานไม่มีเวลาอยู่กับพระวจนะใครควรพระวจนะนะคะพระเจ้าไม่มาหยุดเรานะคะบังคับเราเรานั่งดูทีวีทั้งวันอะเดี๋ยวพระเจ้าอยากจะตรัสอะไรกับฉันคงตรัสแหละไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะคะแต่เราจะต้องปิดชีวิตสกัดชีวิตโลกจะบอกว่าไงสกัดกั้นชีวิตโลกชีวิตเนื้อหนังปลีกชีวิตจากโลกเพื่อจะมาฟังพระเจ้าพระเจ้าจะไม่หูเราก็ไปทำอะไรก็ได้สวนเสฮาใช้ชีวิตเพลิดเพลินไปในโลกใบนี้ทำธุระของเราแหละประจำวันของเราแล้วเราก็หวังว่าพระเจ้าบอกพระเจ้าจะอยู่กับเราพระเจ้าจะนำเราแล้วนะนะเดี๋ยวพระองค์คงสะกิดเราอ่ะมันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะคะคุณต้องใช้เวลากับพระเจ้าค่ะเพื่อที่จะมีเวลาที่จะจูนกับพระองค์ฟังเสียงของพระองค์รู้จักที่จะนิ่งๆเพราะไอ้ความนิ่งเนี่ยมันจะไปกับคุณทั้งวันและทำให้คุณจูนกับพระองค์ได้ดีขึ้นในวันนั้นที่จะฟังการทรงนำของพระองค์เราเคยไหมว่าตั้งใจว่าจะใช้เวลาอธิษฐานทำไมฮะหลับตาเท่านั้นแหละหลับไปเลยเคยไหมฮะใช่ไหมฮะบางครั้งเรารู้ว่าเอ๊ะเราหลับเดี๋ยวเราจะจดจ่อกับพระเจ้าแล้วนะเดี๋ยวเขาพูดใจฉันฟังพระองค์รู้ตัวอีกที15นาทีหูแต่ไม่15นาทีฟังพระเจ้านะหลับไปแล้วเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้คุ้นเคยใช่ไหมคะนะเราไม่ได้คุ้นเคยกับการกับชีวิตแบบนั้นชีวิตที่จดจ่อกับพระเจ้าแต่มันหัดได้นะคะฝึกได้เราคุ้นเคยแต่กับชีวิตที่ทำอะไรตามใจเนื้อหนังอะนะใช่ไหมคะแล้ว เนื้อหนังก็ออนแอร์ใช่ไหมมันไม่มีกำลังเพียงพอที่จะอยู่กับตรงนั้นได้แล้วเราต้องตัดสินใจค่ะนะตัดสินใจว่าเราจะใช้เวลากับพระเจ้านะคะปลีกชีวิตออกมาค่ะเราต้องมีเวลากับพระเจ้าทุกวันนะคะในการอธิษฐานในการอยู่กับพระวจนะแล้วก็อยู่กับพระวจนะพระเจ้าในชีวิตของเราทุกๆวันนานเพียงพอเยอะเพียงพอจนพระวจนะนั้นเปลี่ยนความคิดของเราเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดเราก็จะออกไปในโลกแล้วก็มองสิ่งต่างๆด้วยมุมมองของโลกเรารับมุมมองรับวิธีคิดแบบไหนมามากสิ่งนั้นจะมีอิทธิพลกับเราและถ้าเรารับสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราแต่ถ้าเรารับสิ่งที่เป็นความจริงทางของพระเจ้าสุภาษิตเต็มไปด้วยปัญญาจากพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าเต็มไปด้วยคำสัญญาที่มหัศจรรย์เต็มไปด้วยทางเต็มไปด้วยความสว่างเมื่อเรารับสิ่งเหล่านั้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราออกไปอยู่ในโลกเราจะพร้อมค่ะเราจะจูนกับพระองค์ดีขึ้นเพราะใจเรากำลังฝึกใจของเราที่จะจดจ่ออยู่กับพระองค์แม้ว่าเราทำงานอะไรของเราไปทั้งวันนั่นแหละแต่ใจเราถามพระองค์อยู่ตลอดพระองค์ขอพระองค์ทรงตรัสพระองค์มีอะไรจะตรัสพระองค์มีอะไรจะบอกหรือเปล่าอยู่ในการเฝ้ารอพระเจ้าตลอดเวลาเราเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเราไม่มีเวลาอย่างนั้นกับพระองค์ที่จะจูนกับพระองค์เฉพาะเจาะจงเราจะไม่พร้อมค่ะและนั่นคือปัญหาของชีวิตคริสเตียนคริสเตียนประจนชีวิตแต่ละวันไม่พร้อมเลยเราไม่รู้อะไรเลยเราเดินไปอย่างมืดๆแล้วเราก็หวังว่าเดี๋ยวเราคงจะก้าวถูกเราก็หวังว่าเราตัดสินใจถูกนะครั้งเนี้ยหวังเอาไม่ค่ะเราไม่จำเป็นเราสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนว่าจะตัดสินใจแต่ละเรื่องอย่างถูกต้องได้อย่างไรเราเชื่อไหมคะเราเชื่อไหมว่าพระเจ้าสามารถบอกเราได้ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราเชื่อไหมมันสำคัญมากเลยนะคะเพราะถ้าเราเชื่อเราจะมองหามันแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะคิดว่า เรื่องนี้พระเจ้าอาจจะให้เราตัดสินใจเองสุภาษิตบอกว่าไงในบทที่3ค่ะข้อที่5จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและอะไรคะ และพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบรื่นการรับรู้พระเจ้าคืออะไรจงวางใจในพระเจ้าคืออะไรเราต้องหัดที่จะมีชีวิตหลบจะบอกว่าหลีกหนีจากความวุ่นวายจากเสียงอันดังลั่นของโลกเสียงจากทีวีเสียงจากมนุษย์เสียงในข่าวเสียงในโทรศัพท์มันมีเสียงเยอะแยะเหลือเกินเราต้องหัดนะคะที่จะหลบจากสิ่งเหล่านั้นที่จะปลีกเวลาเลือกพระเจ้าเอาไอ้ขยะของชีวิตออกไปกำจัดขยะชีวิตออกไปบ่อยๆค่ะจัดเวลาให้ถูกอะไรที่คิดว่าสำคัญอาจจะไม่สำคัญอย่างที่คิดก็ได้ขอพระเจ้าช่วยเราค่ะที่จะจัดเวลาอย่างถูกต้องมีสิ่งที่จะดึงดูดความสนใจเราไปจากพระเจ้ามากมายเหลือเกินค่ะแล้วเราต้องรู้เท่าทันนะคะและถ้าเราจัดเวลาที่จะมาอยู่นิ่งๆกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระองค์ให้พระองค์ตรัสกับเราเราจะพบอะไรมากมายเหลือเกินขยะมากมายเหลือเกินในชีวิตเราที่เรารู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องมีมันก็ได้เลือกพระเจ้าดีกว่าเอาเวลามาให้กับพระองค์ดีกว่านะคะนะเมื่อถึงจุดหนึ่งจุดที่เรานิ่งกับพระเจ้าเมื่อถึงจุดที่พระวจนะพระเจ้านั้นได้ความคิดเราได้ครอบครองความคิดเราเปลี่ยนความคิดเราเมื่อนั้นนะเมื่อนั้นนะเมื่อไรก็ตามที่เราคอยเช็คกับพระองค์ตลอดเวลาจำท่าทีเมื่อกี้ได้ไหมคะคอยถามพระองค์นี่คือคำนี้จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้ารับรู้พระองค์รับรู้พระองค์รับรู้ขับรถไปรับรู้พระองค์รับรู้อะไรรับรู้พระองค์อยู่ตรงนั้นกับคุณด้วยกำลังนั่งอยู่ในรถกับคุณด้วยคุยกับพระองค์ถามกับพระองค์สื่อสารกับพระองค์ค่ะรับรู้กับพระองค์ในทุกทางของเจ้าทุกอย่างทุกเรื่องตลอดเวลาพระองค์อยู่ตรงนั้นแหละและเตรียมคำตอบไว้แล้วด้วยแต่เรารับรู้พระองค์หรือเปล่าอย่างที่บอกคริสเตียนเดินไปในโลกจุ้มจุ้มจุ้มจุ้มจุ้มไม่ได้รู้เลยว่าพระเจ้าได้แต่หวังว่าพระเจ้าจะเฝ้าดูเราอยู่แต่ไม่รู้เลยว่าพระเจ้าอยากจะมีส่วนในทุกเรื่องรับรู้พระองค์ค่ะหัดให้เป็นนิสัยที่เราเถียงกันอะไรกันหยุดถ้าทั้งคู่มีความเชื่อหยุดอธิษฐานเรานิ่งๆกับพระเจ้าดีกว่ามาดูสิพระเจ้าจะบอกอะไรเราในเรื่องนี้หัดรับรู้แล้วพระองค์จะปรากฏพระองค์จริงๆพระองค์จะเข้ามามีส่วนพระองค์จะตรัสแล้วเราจะรู้ได้เพราะเราเป็นแกะของพระองค์ให้เรามีความมั่นใจรับรู้พระองค์วางใจพระองค์นะพระมีใช้คำเหล่านี้วางใจในพระองค์อย่างสุดใจอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองยอมรับพระองค์ในทุกทางของเจ้าและนะในสำนวนนี้บอกว่าพระองค์จะกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นใช่ไหมคะแต่ในสำนวนอื่นๆนะคะจะมีคำนี้ด้วยบอกว่าและพระองค์จะกำกับทางของเจ้าดีไหมคะกำกับกำกับชี้ทางพระองค์จะชี้ให้แล้วถ้าพระองค์ชี้แล้วก็ทางนั้นก็ต้องถูกต้องแน่นอนนะคะนะนั่นคือการใช้ชีวิตในโลกนี้ค่ะนะคะนะพระเจ้าอยากให้เราเลือกพระองค์เลือกให้พระองค์เข้ามามีส่วนเลือกพระปัญญาของพระองค์เลือกการกำกับของพระองค์ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอนั่นหลายครั้งเนี่ยเราเดินอย่างมืดๆไม่รู้ทิศทางเพราะเรามัวแต่หวังว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะบอกเราแต่เราไม่มีเวลาให้พระองค์ที่จะถามจากพระองค์ที่จะหยุดรับรู้พระองค์สักนิดหัดถามบ่อยๆค่ะหลายครั้งปู่พบว่าปู่ถามช้าเกินไปขอช้าเกินไปไม่รู้ว่าเคยเจอไหมนะฮะแล้วก็บางทีเราก็คิดเองไวแล้วโอ้ไวเราทำนู่นทำนี่จุดๆๆแล้วเราก็ปั่นปั๊กแล้วก็คิดได้ว่าโอ้เราข้ามขั้นตอนไปหน่อยนะจริงแล้วเราต้องเริ่มที่พระเจ้าก่อนต่างหากนะไม่ใช่เริ่มที่เราลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันไม่ได้เราค่อยมาถามพระเจ้านะ
หลายครั้งเราทำอย่างนั้นใช่ไหมคะนะเราลองทำของเราไปก่อนนะแล้วมันก็เสียเวลานะฮะจริงแล้วเนี่ยแล้วผมก็พบว่าแล้วหลายครั้งเราก็รอคอยจนเราลืมว่าเอ๊ะอะไรไม่ได้ขออะไรนี่นาเราต้องขอก่อนสิแล้วผมบอกว่าเราขอช้าไปนิดหนึ่งจริงแล้วมีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตปุ๊บเนี่ยรีบขอจากพระเจ้าเลยขอการทรงนำจากพระองค์ขอทิศทางขอปัญญาจากพระองค์รีบไม่มีสักเรื่องนึงที่คุณต้องปวดหัวคิดเองอีกต่อไปไม่มีพระเจ้าเตรียมคำตอบไว้ให้หมดแล้วแต่เราต้องฝึกฝนตัวเองที่จะไวในสิ่งเหล่านี้นะคะเนี่ยพระเจ้าอยู่กับเราทุกที่ค่ะพระเจ้าอยู่กับเราทุกที่จริงๆแต่พระองค์จะปรากฏพระองค์หรือไม่สำแดงพระองค์หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื้อเชิญให้พระองค์เข้ามาณตรงนั้นหรือเปล่าสำแดงพระองค์ณตรงนั้นหรือเปล่าเราบอกกับพระองค์ว่าเราอยากให้พระองค์เคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของเราตามแผนงานของพระองค์ในสถานการณ์นี้เราอยากได้ทิศทางของพระองค์และเมื่อนั้นพระองค์จะปรากฏพระองค์เราเคยไหมเมื่อพระเจ้าปรากฏพระองค์เรารู้เลยว่ามันประหลาดมากจริงๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยทำไมทุกอย่างมันกลับเปลี่ยนแปลงพลิกผันไปได้ขนาดนี้ดูเหมือนจะเสียแต่ก็กลายเป็นได้ดูเหมือนจะขาดแต่ก็กลายเป็นมากกว่าที่คิดเราเคยไหมฮะในสถานการณ์อย่างนั้นเพราะว่าเราเชื้อเชิญให้พระเจ้าเข้ามาเนี่ยนะฮะมันประหลาดมันมหัศจรรย์นั่นเพราะพระองค์ได้สิทธิ์ค่ะนะพระองค์จะไม่บังคับเราจะบอกใช้คำว่าอะไรเนี่ยบีตัวเองเข้ามาสู่ชีวิตเรานะคะนะฮะพระองค์จะไม่ทำอย่างนั้นนะพระองค์จะไม่บังคับให้เราทำสิ่งที่เราควรจะทำนะคะพระองค์จะไม่บอกให้เราหยุดพูดมากสักทีเราพูดอยู่นั้นเราบ่นอยู่นั้นแหละนะพระองค์จะไม่บอกนะหยุดบ่นได้นะเราจะได้พูดบ้างไม่นะคะพระองค์ก็จะปล่อยให้เราบ่นไปอยู่นั่นแหละพระองค์ก็จะปล่อยให้เราทำนู่นทำนี่พูดมากคุยกับเพื่อนคุยโทรศัพท์ทำก็พระองค์ก็จะปล่อยให้เราทำอย่างนั้นแหละพระองค์จะไม่บังคับให้เราหยุดทำอะไรเลยนะคะพวกเป็นสิ่งเล็กๆที่บอกกับเราเราต้องเป็นคนตัดสินใจเลือกที่จะหยุดสิ่งเหล่านั้นแล้วก็บอกว่าข้าพงศ์เลือกที่จะใช้เวลาแสวงหาพระองค์ใช้เวลาเข้ามาถามพระองค์เข้ามานิ่งๆให้พระองค์พูดเพราะบางทีเราใช้เวลาทำอะไรในโลกนี้มากมายเหลือเกินค่ะกินเวลามากมายเหลือเกินนะคะนะเราไม่มีเพราะเราไม่ได้ขอแต่ถ้าเราขอทุกเรื่องทุกทางแล้วขอพระองค์ช่วยแล้วเรามองหาการช่วยเหลือเราเช็คกับพระองค์พระองค์ตัดอะไรในหัวใจเราหรือเปล่าหัดนิ่งๆมองไปที่หัวใจเรานะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะและเมื่อนั้นคนที่พระเจ้ามันมีส่วนในชีวิตเขาจากการเลือกอย่างนี้ทุกครั้งสิ่งที่เรารู้ได้ว่าเขาตัดสินใจงั้นคืออะไรสิ่งดีจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะทุกครั้งที่เราเลือกพระเจ้ามันมหัศจรรย์มันมหัศจรรย์ขอบคุณพระเจ้านะคะนั่นหนุนใจพี่น้องนะคะขาดไม่ได้เลยสำคัญเหลือเกินค่ะใช้เวลากับพระองค์ทุกวันคุณคิดว่าอาจจะคิดว่าเราขาดได้ไม่เป็นไรจริงๆแล้วเราขาดสิ่งที่เป็นหัวใจสิ่งที่เป็นน้ำหล่อเลี้ยงอาหารประจำวันของเราเลยนะนะถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงฝึกฝนชีวิตอย่างนี้ค่ะมีวินัยค่ะตัดสินใจค่ะนะคะนะที่จะใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณจะพบว่าต่อไปเรายิ่งมีเวลามากขึ้นเพื่อจะให้กับพระองค์นะคะขอพระเจ้าช่วยเราขอบคุณพระเจ้าค่ะ